Magandang tanghali! Alamin ang mga serbisyong para sa atin at serbisyong maaaring ibalik sa ating pamantasang hirang. Kasamang UP Office of the Vice Chancellor for Community Affairs. Dito sa Radyo Ble, at your service!
Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ang oras natin ay 12:06 na po ng tanghali at ito ang Radyo Oble at your service. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng DGP 1602 at ng Office of the Vice Chancellor for Community Affairs. Sa tanghaling ito ay makakasama niyo ako si Faith Navarro, ngunit hindi muna natin makakasama si Vice Chancellor Nestor Castro. Ngunit ngayong tanghali ay meron tayong panauhin na pang ilang beses niya nawang bumisita dito sa ating estasyon para pag-usapan ang mga isyong may kaugnayan sa mga pabahay dito sa UP Diliman. At para sagutin ang ating pinakamalaking tanong ngayong araw na to na bakit ba kulang ang pabahay para sa mga guro at kawani? Dito sa ating programa ay kasama natin si UP Diliman Housing Office Director Dr. Jose Ernie Lope.
Magandang tanghali, Faith.
Po. Magandang tanghali po muli at welcome ulit dito sa Radyo Ble. At para po sa ating unang katanungan, no, unahin na natin to. Totoo po ba na hindi sapat ang mga pabahay para sa mga kawani ng UP?
Totoo po iyon. Meron po tayong listahan ng mga aplikante at mahaba po ang pila. Mm-hmm. Sa ngayon, meron tayong mahigit 500 na mga applicants. Pero hindi sapat nga. Ang bilang ng ating unit pabahay sa ngayon ay nasa 1,100 units lamang.
Mm-hmm. Pero po, sa kasalukuyan, ano po ba yung, kung ikumpara natin, ang ratio natin ng pabahay at ng mga empleyadong nakapila?
Bale, sa ngayon, ang nakapila mga 500 plus.
Mm-hmm.
So, ang unit pabahay natin ay mga 1,100. At lahat po nito, maliban sa mangilan-ngilan na papasukan na rin ng lessees, ay okupado na po.
Mm-hmm.
So, ibig sabihin, mahaba talaga ang pila at kulang, no? Di ba na lang kung biglang magpagawa ang universidad ng panibagong mga units, ay hindi kaagad natin ma-accommodate itong nasa pila.
Pero Dr. Lope, bakit po ba nagpa-provide ng pabahay para sa mga kawani at guro ng UP Diliman?
Actually, parang ng UP. Siguro incentive ng UP dahil hindi naman ganong kataas ang sweldo, no? Simula pa nung umpisa noon sa public sector, no, kumpara sa private sector. So isa ang UP sa mga state colleges na nag-o-offer ng low cost na housing units. Hindi ko alam sa UP Manila, pero parang 'di ba wala rin silang espasyo, no? Pero ang UP Diliman, ang laki kasi ng espasyo ng UP Diliman. So marami tayong mga unit pabahay. So sa lagay na ito, marami na actually ang 1,100, no? Marami na ito. Pero syempre habang dumadami ang empleyado ng UP, so tumataas din ang pangangailangan. No?
Pero masasabi po ba natin na itong mga pabahay ng UP ay nagiging source of income para sa universidad?
Depende po yan. Sa ngayon po, nagiging income generating din siya kasi may renta tayong nakokolekta, pero hindi rin natin na account ng mabuti yung yung service na ino-offer din natin, no? Kunyari yung garbage collection kasama din yun, yung mga pagkukumpuni na minor, yung mga improvements natin. So kunyari yung Hardin ng Rosas sa Doña Aurora, may pinaplano tayong re-roofing, natapos na po yung sa Rosas, may repainting sa Rosas. So yung mga ganun, hindi ko po pa natututukan talaga, no, kung magkano yung naiambag na rental at magkano na ibalik ng universidad para sa kanila. Pero hindi naman talaga nakasaad doon sa sa mandate o sa vision mission ng opisina ng pabahay na dapat maging income generating siya. So I don't want to think that way, and I don't want the office to generate so much money. But of course you will have to collect rent, no? Kasi syempre paano ka makapag-offer ng services kung wala kang collections.
Mm-hmm.
Siguro, teka, medyo mahaba pa rin yung ano, dadagdagan ko din na yung Hardin ng Rosas at saka Hardin ng Doña Aurora, kasama na rin yung Hardin ng Bougainvillea, ay ano po ito, nag-take out ng malaking loan yung university sa mm-hmm. Pag-ibig yata noong way back in the early 90s para ipatayo ito. So, sa katunayan, mga last year lang o 2 years ago lang, nabayaran completely mm-hmm. yung loan na yon. So, ganun mm-hmm. din katagal yung... So, kumbaga, siguro nag-generate siya ng income from 1992, ganyan. Pero, pinambayad rin natin mm-hmm. sa loan yung malaking portion po noon.
Mm-hmm. At, thank you. Meron pong nagtatanong na masasabi daw po ba na subsidized rin ang mga kabahayan na pinaparentahan ng
UP? Talaga yun, 100% masasabi ko yun. Mm-hmm. So, kunyari, yung mga bungalows natin, ang renta niyan ay mga 2,000 to 3,000 pesos mm-hmm. a month. Ang lalaki ng mga units. Meron tayong mm-hmm. mga units na umaabot ng mahigit 150 square meters. Mm-hmm. Sa loob lang po yun ng bahay, na hindi kasama yung lote doon na, mm-hmm. na ano. So, subsidized po talaga. Yung 2-bedroom unit po natin sa Hardin ng Rosas o kaya sa Hardin ng Doña Aurora ay pumapatak sa 3,000 pesos a month.
Mm-hmm.
Kung ikumpara po ito sa UP Bliss, sa labas lang natin, mm-hmm. sa Philcoa, mahigit na 10,000 ang upa dyan kada buwan.
So, kwarto lang ang 3,000.
Siguro, mm-hmm. ayun. So kaya masasabi ko na talagang di hamak na subsidized. Yung dun sa Laurel Street, yung mga apartment doon, kadalasan, ano yan, mga 2,000 a month lang po yan. Meron pa nga less than 2,000.
Mm-hmm.
Yung low cost natin ay talagang low cost.
Very low cost.
Low cost talaga. 500 pesos mm-hmm. meron, may 700 pesos a month.
Mm-hmm.
Ganun po ka... kamura talaga yung pabahay.
May isa pa pong katanungan. Meron sige daw po bang rent-to-own na pabahay?
Never po mangyayari po yun. Mm-hmm. Dahil nga, di ba, according sa charter natin, ang lupa ng UP ay mananatiling lupa ng UP. Hindi pwedeng mm-hmm. Ibenta ng UP sa kahit kanino. Mm-hmm. So, hindi siya mangyayaring rent-to-own kasi natayo siya sa kalupaan ng UP.
Mm-hmm. At bago po tayo mag-break, ang tanong po ay... dahil po dati, na-discuss na natin kung paano nga ba makakapag-qualify
yes,
para
po.
Sa pagpila dito sa ating mga pabahay. Ano po ang mga rason para ma-disqualify?
Magandang tanong. Sa rules po natin, dapat within 15 kilometers from the oblation ay wala po kayong house and lot.
15 kilometers.
Oo, mm-hmm. Medyo malaki po maano yung 15 kilometers. So, ano po yan? Sako po bandang hanggang Lagro or mm-hmm. Manila or Pasig. Aabutin po ng 15 kilometers yun. So, dapat wala po kayong bahay sa mm-hmm. within that radius, no?
Yun lamang po ba? Hindi po, kapag po ba meron akong kamag-anak na empleyado ng UP at meron na siyang pabahay, pwede rin ba? Mm-hmm.
Kasi wala namang kinalaman ang puntos mo sa ranking dun mm-hmm. sa puntos ng iyong kamag-anak.
Mm-hmm.
Kung may nanay ka, ayun, medyo ibang usapan po yun. Or iba, magulang. Mm-hmm. Kasi, yun, one family, bali kayo, di ba?
Mm-hmm.
Pero, kunya kapatid mo, o pinsan, o mm-hmm. ano, wala pong kinalaman yun.
Mm-hmm. At para po sa iba pang gustong magtanong kay Dr. Lope tungkol sa pabahay, mga issue tungkol sa pabahay dito sa UP Diliman, ay maaari kayong mag-text o tumawag sa 0927-220-8332 o kaya naman ay sa 503-8288.
Sige po, abangan po namin ang inyong mga katanungan at magandang oportunidad po ito para sa aming opisina na maipaliwanag ang mga rules and regulations governing university-owned housing units.
Mm-hmm. At magbabalik po ang Radyo Oble at your service sa DZP 1602. Kasali ka.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Iniyahatid ng National Institutes of Health, University of the Philippines Manila at DZUP 1602 ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic. Abangan ang Health Republic tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Last 2 minutes!
Hoy, double time, double effort! Guys, habol, habol pa! Sasakay ka pa ng jeep, nabiyahe ka pa, lalakad ka pa ng ilang minuto, bilis! Takbo, 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 late ka na, late!
Huwag lagi naghahabol ng oras. Ugaliing maging maaga para makaiwas sa abala. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Ay nako, tama yan, i-push mo yan. Push lang ng push!
Go, go, go! Final push!
Ray!
Excuse you!
Maganda yung pang-motivate sa paggawa, pero hindi sa pila. Imbis na ulo ang painitin, pasensya at pang-unawa ang pairalin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Radyo Oble, at your service.
Nagbabalik po ang Radyo Oble at your service. Oras po natin ay 12:18 na po ng tanghali. At syempre, ang programang ito ay nagdadala sa inyo ng mga usapin at mga kasagutan sa inyong mga katanungan tungkol pa rin po sa mga issue na kaugnay ng ating pang-araw-araw na buhay bilang bahagi ng UP Diliman community. At para sa tanghaling ito ay kasama nga natin si Dr. Jose Ernie Lopez ng UP Diliman Housing Office. At sa ating pagbabalik, mayroon tayo ulit ng mga katanungan mula sa ating mga tagapakinig. At syempre sa ating intern ng Radio Oble na si Tanya, ang tanong niya, mayroon na po bang mga bahay na napamigay na dati pa?
Napamigay in what sense? Na full na, ulitin ko po, hindi pwedeng magmay-ari ng bahay at lupa, no? Kung bahay lang po, noong bandang siguro mga 1960s pa, way back 1960s, allowed po ang mga empleyado at faculty na magpatayo ng sarili nilang bahay. So mangilan nila na lang naiiwan dito, at yun po ay ano, meron din silang parang memorandum of agreement between the yung faculty or employee at saka ng UP na Board of Regents pa ang nangasiwa. So ang tawag po natin dito ay Pioneer Housing Units. Pioneer kasi mula nung sila yung mga nauna pa dito sa UP kasi sa atin lahat. Pero mga 10 na lang siguro ang mga pioneer houses
saka
na
dati. No.
Basta ano, hindi sila marami. At hindi, kumbaga hindi sila nagbabayad ng rent, so hindi rin kami nangongolekta sa kanila kasi sila po nagpatayo. So in that sense, pagmamay-ari nila ang unit lang, hindi yung lupa. And when that employee retires or finally leaves UP, mapupunta po sa amin yon.
At paglilinaw nga dun sa katanungan kanina, hindi daw po ba pagmamay-ari ng mga nakatira sa Area 2, sa malapit sa shopping center, ang mga bahay na nagbebenta ng mga pagkain?
Hindi po. Lahat po ng nakikita natin
ay pabahay din po.
Pabahay ng UP po yan. Hindi pagmamay-ari ng employee. Although meron po na tinatawag nating self-built units, baka familiar din kayo, sa likod ng ilang-ilang, 'di ba, yung Palaris, no? Ricarte, Tagohoy, yung mga doon na area. Tinatawag po doon ay self-built units. So hindi po pagmamay-ari ng, paano ba? Medyo tricky question yan. Yung lupa, pagmamay-ari ng UP, yung structure, pinagawa nila, self-built nila. Pero, hinahayaan na ng UP na, sige, dyan muna kayo. Pero pag gagamitin na namin ang lupa, aalis talaga kayo at ibubuldoze to the ground yung mga units ninyo. So, iba pa yon sa official na pabahay ng UP. So, baka may ganong ano. Pero sa Area 2, lahat yan, official, ano natin yan, housing pabahay. Units natin.
At bumalik na po tayo dun sa usapan natin kanina na nasabi nga po natin ay hindi po sa sapat para sa lahat ng mga gustong magkaroon ng pabahay dito sa UP para
yes
sa mga
po.
Empleyado natin. So, Sir Lope, ano po ba, bakit po ba hindi nagiging sapat ang mga pabahay para sa mga empleyado?
Kasi marami tayong employees, no? Definitely more than 1,100. Yun lang yung capacity natin. So mas malaki ang demand kaysa doon sa supply. At bakit kakaunti ang supply? Kasi yun lang po ang kaya ng UP na maipatayo o naipatayo.
Mm-hmm.
So, siguro kung magkaroon pa ng pondo ang UP na magpatayo pa ng mas maraming units, mm-hmm. edi ma-accommodate pa natin mm-hmm. yung mga nasa pila. So, a bit of good news, may ipinatatayo po ngayon sa tabi ng hardin ng Doña Aurora,
mm-hmm.
no? Na faculty and staff housing. Ito po ay... sa ngayon po ay mga mahigit 100 po ito na ano na studio units.
Mm-hmm.
Yun nga lang medyo maraming ano maraming studio units naman. So nakikiusap din ang opisina ng pabahay na base doon sa profile ng mga aplikante natin. Baka mas magandang i-convert yung mga studio units iba doon yung let's say half ng units ay gagawing 2-bedroom units,
mm-hmm.
no, ipagdugtong para mas malaki. Kasi ang studio units ay mga 24 square meters lang.
Mm-hmm.
So, masyadong maliit. Eh, meron namang iba na, let's say, small family pa lang, kakapakasal lang, may isang mm-hmm. anak. So, tama-tama yung mm-hmm. mga 48 square or 50 square
mm-hmm.
meters, no?
Bali po, ang sabi niyo po na yung 25 square meters ay pang isang tao lang talaga.
Usually naman mm-hmm. ganon, di ba? So, yun, studio units ang so far ipinatatayo doon. Pero baka naman pwede, ano, ginagawa pa lang eh. So, mm-hmm. pwede namang ipagdugtong yung dalawa, let's say, para maging two-bedroom unit. Ito po ay sa tabi ng hardin ng Doña Aurora uli. And we hope na matapos yung construction within 2 years,
mm-hmm.
siguro. So, may i-award na rin. Yun. That's just phase one, and I think the UP system is still trying to parang secure funds to complete din yung phase two noon
mm-hmm.
na 5 additional buildings. So a total mm-hmm. of 8 buildings na parang condo type, no? Walk-up mm-hmm. Units. So at least magandang balita to para sa ating komunidad na marami ang mababawas doon sa pila natin.
Mm-hmm. Pero meron po ba kayo ngayong mga kinakaharap ng mga challenges sa pagpapatayo po nitong mga walk-up units na ginagawa?
Sa ngayon, yung phase 1, alam ko, ano, fully funded na ito. So, na-i-award na rin doon sa winning bidder. So, ongoing yung construction.
Mm-hmm.
So, wala po kaming nakikitang problema so far. Sa phase 2, yun nga, parang nagkaroon yata ng... parang problem sa budget na parang ang naialat na pera kulang yata doon mm-hmm. sa ano. So, yun yata ang ano ngayon, ang parang inaayos. Pero sa system level po ito, hindi sa Diliman level.
Mm-hmm.
So, parang project pa ni outgoing UP President Alfredo Pascual. No?
Mm-hmm.
Nakahanap sila ng pondo tapos magpapagawa ng housing units for Diliman faculty and staff.
Mm-hmm. Ito pong mga tinatayong housing units, ang mga inhenyero po ba nito, mga arkitekto na to ay mula rin po ba sa UP o outsourced pa rin po ang may mga contractors?
Ano po ito? Di ba yun sa procurement law natin?
Mm-hmm.
So may pondo ka, ito yung balak mo ipagawa, so ibibid out mo yon. So as far as I know, may winning bidder po ito.
Mm-hmm.
So hindi natin alam kung yung kumpanya niya ay taga UP lahat ng tauhan niya. Pero hindi po ito internal sa atin,
mm-hmm.
no? Ang Office of the Campus Architect ay nandiyan para lang ma-make sure na nagagawa ang building na itatayo according to the plan
mm-hmm.
na sinamit nung may bid documents mm-hmm. yan eh, di ba? So sinisiguro nila na nasusunod yung nasa bid documents.
Mm-hmm.
Yun po ang role ng Office of the Campus Architect.
Mm-hmm. Salamat po sa paglilinaw na yan. At maliban pa sa kakulangan ng mga pabahay, ano po ba ang medyo madalas na reklamo sa inyong opisina kaugnay po sa mga pabahay?
Actually, lahat na si sentro dyan sa kulang. So,
mm-hmm.
medyo yun sa office namin, nakakatanggap kami ng mga request na sana pagbigyan kami or sana you know, umangat na kami sa pila.
Mm-hmm.
So, ang role lang talaga namin, kung kunyari may special case siya, kunyari may kinalaman sa health or mm-hmm. kaya na victim sila ng demolition. Kasi mm-hmm. may mga ganun, di ba? May mga ibang ano na kunyari na ano pala ng Bureau of Fires na ang isang building ay ano hindi compliant sa mm-hmm. fire and safety regulations natin, ano nila yon, evict nila lahat ng nakatira doon.
Mm-hmm.
So may nangyari na ganyan sa atin tapos
mm-hmm.
dumulog sa opisina na ganyan ang case namin. So, wala naman talaga kaming balak tumira sa loob. Kumuha kami ng condo unit na ganito, pero ito nangyari. So, pinresent natin yung mga dokumento na ito sa Diliman Housing Committee. Mm-hmm. And the Diliman Housing Committee gave a favorable endorsement kay mm-hmm. Chancellor. Lahat naman ito, si Chancellor nag-a-approve. No, malayo pa siya sa pila, pero dahil nga biktima siya ng demolition, baka pwede nating pagbigyan. So, mangayon naman si Chancellor at inapproban niya yung pag-award ng housing unit. So, may mga ganong special mm-hmm. cases tayo. Pero hindi lahat ng special cases na pagbibigyan. No? Mm-hmm. So, sa amin sa opisina, basta nasa ranking at number one, number two, so pag may nabakante, role namin yon, kagad tatawagan si number one, o narito may bakante, gusto mm-hmm. mo ba ito? O, ayaw ni number one, tanong mo sa kay number two. So, ganun talaga po sa points po yung basis namin. Pero pag may mga ganyang special cases, we collect all the necessary documents and we present to the Diliman Housing Committee. And then, yung committee na yon na may mga sectoral representatives at chaired by the Vice Chancellor for Community Affairs, mm-hmm. silang mag-uusap o i-endorse ba natin o hindi. Minsan naman regrets, so wait for your turn, mm-hmm. ganyan. Tapos, so, ganun po yung nakasentro palagi ang mga request doon sa kailan pa kaya kami mapagbibigyan. Mm-hmm. Yun. Meron din mga reports sa atin na bakit si Ganto ay nandyan pa rin sa unit niya, ay nag-retire na siya, mm-hmm. Ganto. Mm-hmm. Meron din pong ganun. So, we compiled a database of all overstaying mm-hmm. lessees and meron po kaming sinusubukan na mabawi ng mga unit at mm-hmm. meron din naman na inaprubahan na rin ni Chancellor ang request namin na sana masampahan ng kaso yung mga mm-hmm. Matagal na nandyan at hindi pa rin gini-give up ang unit. Mm-hmm. Marami mm-hmm. po tayong ganon. So, meron po according to, na-forward ko na rin sa legal yung pag-aprubahan ni Chancellor Tan na dapat filean ng kaso yung mga mm-hmm. lessees na mm-hmm. nag-overstay.
Sino po ba ang bumubuo ng Diliman Housing Committee? Sino po itong mga sectoral heads na binanggit
niyo? Okay. Baka mali ang term ko na sectoral, no? Pero ganito yan. Nandun si Vice Chancellor Castro as chair mm-hmm. ng committee. Ex officio po, nandun ang Vice Chancellor for Administration kasi may mm-hmm. kinalaman sa pera din yung mm-hmm. So, nandun siya. May representative yung Diliman Legal Office. Mm-hmm. May representative ng faculty na nakatira sa loob ng campus, mm-hmm. may representative ng faculty na nakatira sa labas ng campus, mm-hmm. may representative staff na nakatira sa loob, meron din nakatira sa labas, mm-hmm. May union representative, may reps. Mm-hmm. So, yung different sectors of the community mm-hmm. are there. Na-miss out ba ako? More or less, ganun
pero
po.
Pero masasabi po natin na sinubukan naman ng Universidad ng Pilipinas na magkaroon ng representative mula sa iba't ibang grupo
yes
ng
po.
Mga taong nakatira o pupunta sa komunidad ng UP.
Oo. Mm-hmm. Yung reason din kung bakit mayroong representative sa labas para may perspective naman. Mm-hmm. Paano kung hindi ka nakatira sa campus? So at least mm-hmm. may pag sinabi napakahaba ng commute ko, sabihin naman ng representative na yun, ako nga nagko-commute din ng ganyang kahaba. okay lang. So mm-hmm. may para balance yung opinion doon sa loob mm-hmm. ng committee na yon.
So ano po ang ipinapayo ng UP sa mga empleyado na hindi pa napagbibigyan ng sariling pabahay?
Sa amin kasi parang ang reason lang na ang hindi naman reason pero parang maghintay po tayo kasi transparent po ang pila. Mm-hmm. Hindi naman yung tipong parang nakatago na listahan na pang gantong number ka pero hindi mo nakikita yung mga kung sino mm-hmm. nauna mm-hmm. sa iyo, no. So dahil transparent po nakalagay din ang puntos ng mga nauna sa iyo para maintindihan po ng aplikante na ayo nga kasabayan ko yan or nauna pa nga siya mm-hmm. sa akin sa UP. So maintindihan niya kung bakit mas mataas sa pila yung ibang tao. So siguro ang palagi lang namin sinasabi pag regrets na parang please wait for your turn mm-hmm. kasi meron pong ganto karaming tao na mm-hmm. mas mataas ang rank ko sa iyo. Kasi when we return the decision of the committee to them, secretary kasi ako ng Diliman Housing Committee, ang Housing Office Secretariat. So pag bumalik yun sa kanila, nakikita anong ranggo ninyo, mm-hmm. no? Tapos please wait for your turn. Mm-hmm. Medyo syempre hindi magandang news, no? Wait for your turn. Pero at least man lamang maintindihan nila kung nasaan ka doon sa mm-hmm. sa pila.
Mm-hmm. Kung pwede na ba silang magplano muna na maghanap na ibang pambahay?
Yun po. Ang default naman natin talaga na hindi automatic na mayroong kampabahay eh. So sana makahanap muna sila. Tapos yun din namang mga outgoing natin, yung mga pa-retire, ganyan, pinapayuhan din na sana habang maaga ay meron din kayong na-invest, no? Na sana by the time you retire, magma-move on na rin kayo. Oo, na hindi pwedeng dito kayo palagi kasi may nakapila at sila ay aktibong naninilbihan, no, sa universidad. So tapos na po yung kumbaga termino natin. So we should be ready to move on and, you know, enjoy retirement somewhere.
Babato ko na po tong katanungan na to, pero maaari po natin sagutin sa pagbabalik na ating programa. Meron po bang mga efforts, mga hakbang para naman ang mga non-UP contractuals o mga UP contractuals ang mabigyan ng pabahay? Makinig po kayo sa sagot ni Dr. Lope.
Sige po.
Sa pagbabalik po ng Radyo Oble at your service sa DZP 1602. Kasali ka! Halika!
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Yun, yun!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Yun, yun!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbo nyo na usapan, yun yun! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZP 1602, kasali ka!
Inihahandog ng UP Circle of Entrepreneurs ang Young Entrepreneurs Convention 2016. Link, calling all college students in Metro Manila. Join us for a two-part event to learn more about entrepreneurship, app technology, and environmental sustainability. Get a chance to win up to 10,000 worth of prizes. Convention is on November 12 at the College of Science Auditorium and the competition is on November 26 at the National Engineering Center Theater. Para sa kalagdagang impormasyon, bisitahin ang kanilang Facebook page. facebook.com/yecupdiliman. Ito ay hatid sa inyo ng UP Circle of Entrepreneurs sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Bayong! Ate, that's so 1950s!
Kesa naman gumamit ng plastic?
Bakit? It's more convenient kaya.
Pero mas environment-friendly ang bayong.
Tulungan nating bawasan ang kalat dulot ng plastic bag at papel. Magdala ng sariling eco bag. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Radyo Oble, at your service!
Nagbabalik po ang Radyo Oble at your service. Oras po natin ay 12:34 na po ng tanghali. At para po sa mga nananghalian ng mga empleyado ng UP Diliman, maaring sumali po kayo sa aming usapan dito sa Radyo Oble sa pagtawag o pag-text sa 0927-220-8332 kung may katanungan po kayo tungkol sa pabahay dito sa UP Diliman. At syempre, kasama pa rin po natin si Dr. Jose Ernie Lope ng UP Diliman Housing Office at babalikan po natin ang naiwan po nating katanungan. Meron po ba na hakbang ang UP para po mapagbigyan naman po ng pabahay ang mga contractual na empleyado nito?
Doon po sa sa UP contractuals po muna tayo. Yung pagiging UP contractual po ay binibilang po namin as parang full service to the university na rin in terms of the point system, no, in terms of granting points. Considered po siya na nag-serve din siya, no? So walang pinagkaiba na UP contractual at saka yung doon sa, let's say, permanent employee na. So by the way, i-recall ko lang kasi napag-usapan na rin natin to before. Yung years of service kasama po yon sa parang source of points mo doon sa ranking. So kung contractual siya, na UP contractual. So parang nag-serve na rin siya, no? Kina-count natin 'yon. So in other words, pwede siyang pumila, no? At kung kunyari later on na regularize siya or na-absorb siya ng unit na 'yon, yung service niya ay binibigyan ng puntos. Mm-hmm. Okay? So kumbaga hindi kailangan magkaroon ng separate project para doon sa UP contractuals, mm-hmm, kasi talagang parang kino-consider natin sila doon in terms of service na nag-render din sila ng service sa UP. Mm-hmm. Yung non-UP contractual naman natin, palagay ko ito po ay ano, dahil po sa yung kontrata mismo nila ay hindi pwedeng gumawa ang universidad ng hakbang, kasi very specific po yung kontrata na there is no employer-employee relationship, mm-hmm, between the non-UP contractual and the university. So sa housing rules and regulations po, hindi po sila pwedeng magawaran ng unit pabahay. Mm-hmm. Although kung titingnan naman sa ranking, kahit na bigyan mo sila ng points sa service, may iksi po kasi ang years of service, mm-hmm, nila, no? So hindi rin sila magka-qualify kasi meron po tayong empleyado na 20 years na naghihintay, mm-hmm, na sa pila, at talagang ano din, mababa rin ang salary grade niya, no? So kumbaga, kung di ba may mga non-UP contractual tayo na parang minimum wage yung kanilang, mm-hmm, ano, di ba? So parang kapantay niya, meron po tayong ano talaga, permanenteng employee na nakapila din. So matatalo, mm-hmm, tong in terms of ano, yung points sa years of service, panalo yung permanent. So it's very unfortunate, pero because of the contract ng between UP and the non-UP contractual, mm-hmm, hindi po tayo makapag-provide ng pabahay para sa kanila.
Mm-hmm. At ang pinakamalaking katanungan nga po natin na sinagot natin kanina ay yung bakit ba kulang ang pabahay para sa mga guro at kawani. At naniniwala, mm-hmm, po tayo na isa rin pong sagot dyan ay may mga nag-overstay din po ng mga kawani sa kanilang mga pabahay. Sino-sino po ba ang bumubuo ng mga kawani na ito?
Ganto po bale, no? So na-mention ko kanina, mahigit 1,100, no, yung ano natin, 100 yung ating unit pabahay. Maniniwala ka man at sa hindi, ang bilang ng mga overstaying lessees natin or illegal occupants ay nasa 260.
Mm-hmm.
So this is nasa ano po, no, more than 25%, mm-hmm, oo, nung ating unit pabahay. So kung ibig sabihin, kung matanggal natin silang lahat, eh di ang aplikante natin ngayon ay 570 something, eh.
Mhm.
O bawasan mo yun ng 260. Oo, halos mga lahati yung pila, ano. So although ito po, no, ang breakdown diyan, meron tayo at as of September 16, ito yung latest namin na count last, mm-hmm, ano, 2 months ago. Faculty may 22 tayo na overstaying, reps may 8, pero yung administrative staff natin, maraming sila, 231.
Mm-hmm.
Na overstaying po. So, nakaano rin po ito, hindi lang lahat ay nasa apartment or sa bungalow, sa cluster, sa iba't ibang unit pa bahay na map out na rin natin kung nasaan sila.
Mm-hmm.
So, yun po, ang isa sa pinakamalaki or masasabi natin pinakamalaking kinakaharap na suliranin ng opisina ng pabahay. No? Paano, mm-hmm, natin mabawi itong mga unit na ito? Dahil pag nabawi natin, mababawasan yung mm-hmm, pila natin.
At nasabi niyo po kanina na idadaan niyo na po sa legal na mga kaparaanan to para,
yes po,
magkaroon na po ng pwesto yung mga naghihintay pa po sa pila.
Yes po.
Pero ano po ba yung nagtulak sa inyo na i-map na, magkaroon na ng mapping?
Kasi po hindi po na ano, alam lang po natin na may mga illegal at overstaying, pero hindi natin nakita yung magnitude ng issue hangga't, mm-hmm, sa hindi mo na ano ng numero, no, gaano, mm-hmm, karami. So sabi, nagtuturo eh si ganto nandiyan, si ganyan. So madalas na ano yan, parang pag nag-uusap-usap na eh, kasi si ganto, si ganyan, ba't di pa umaalis ako, kasi bakit dapat nauna nga nag-retire si ganto, mm-hmm, eh dapat siya muna paalisin. So nag-ano po talaga tayo, humingi, mm-hmm, tayo ng tulong na makapag-hire ng additional staffing housing office para lang sa pag-ano nito, document ng lahat, mm-hmm, ng cases. So after several months, ayun, nakompleto na rin namin yung listahan. At isa pang sa maniniwala kat hindi, ang top notcher po natin sa overstaying lessee at illegal occupant
top ay notch.
Top notcher sa haba ng kanyang pag-overstay. Mm-hmm. 1980 pa po.
Mm-hmm.
So magta 36 years. Mm-hmm. And several 36 years, several months yung ano. So hindi na siya syempre nakatira doon, mga ano niya na pamilya niya na ganun, apo ganyan. Pero ganun pa man atin 'yan eh. Mm-hmm. Oo, ang unit na 'yan. So gusto nating bawiin sa kanila.
Mm-hmm. Ngayon pong nasabi niyo na baka hindi na nga sila yung nakatira doon. Ay, paano niyo po binabantayan na ang mga nakatira lamang po doon ay yung mga dapat tumira sa loob ng
pampabahay? Okay, ganito po yan. Medyo mabait kasi ang UP, ano? Pag nag-retire po ang tao, sasabihin niya, mag-clear na ako. Clearance, diba? Mm-hmm. Para makuha niya benefits niya from UP and also from GSIS. Sabi niya, magre-retire na ako sa gantong buwan, tapos magpa-process ng clearance. Ang ginagawa ng unit pabahay, sige, gumawa ka ng pangako na after 2 years, ibalik niyo sa amin ang pabahay, pipirma namin ang clearance. Meron ka rin tinatawag na security deposit, which is equivalent to 2 years worth of rent.
Mm-hmm.
Oh, tapos, may security din deposit para sa electricity at saka sa water. So, kinokollect po namin yan. Tapos, hawak-hawak din namin ang nilagdaang pangako.
Mm-hmm.
Unfortunately, na-clear na sila, diba? So, wala nang compelling reason for them to return the unit.
Yes.
Kasi, kung wala lang, magbingi-bingihan lang ako, ayokong ibalik ang unit. Kami naman, padala na padala ng reminder, mm-hmm. Dear sir, ano na po, no? Ganto na po yung ano. Tapos, first reminder, second reminder, third reminder. Hindi pa rin sila umaalis. Mm-hmm. So, ganun ka. Ano. So, sa amin, alam namin na dapat namomonitor namin eh. Mm-hmm. Kung sino yung ano. Tapos, napuputol yung remittance kasi automatic yung salary deduction ng rent, di ba?
Mm-hmm.
So, alam din namin na ito, retired na siya. Wala na kami makukubra sa kanya. Pinapadalan din namin ng bill yan.
Mm-hmm.
Ito po ang ano nyo, bill para sa UPA. So, mm-hmm. Bayaran nyo po sa cashier. Bigyan nyo kami ng kopya na nabayaran nyo na yon.
Meron po bang gumagawa ng pagbabayad after the retirement?
Oo naman. Nagbabayad mm-hmm. talaga sila. Mm-hmm. Kasi ang ano na, nila, na by the time na mag-end yung grace period nila, ibabalik namin yung kanyang 2 years worth na security deposit
mm-hmm.
na rent.
Mm-hmm.
Pero meron talagang iba na hayaan nyo na yun. Di na kiniklaim uli yung 2 years nila na mm-hmm. ano. Nag-stay na lang sila ng forever and ever. So, mahigit isang dekada, dalawang dekada. Mm-hmm. Wala na kaming control eh. Hindi na namin sila maano na, o sige, hindi ka makakobra ng retirement pay nyo. Hindi kami ano. Tapos na eh.
Bakit po hindi option ang forced eviction?
Ayun. So, di, yan na nga. Mainit na usapin ngayon. Yung grace period, ang sanhin nito. Kasi, mm-hmm. bakit ba may grace period? Para naman, kasi masakit din yun, no? Nag-serve ka sa UP for 40 years. Bigla na lang, parang ura-urada. Go pa na. Oh, so, kasi tapos ka na eh. Oh, mm-hmm. Hindi. So, sige, bigyan ka namin ng time para, ano, you know, catch your breath and then mag-move on.
Mm-hmm.
Eh, yun nga lang, hindi nila nirerespeto yun. So, kaya yun medyo nagkakaroon ng ano. So, bakit hindi pwedeng forced eviction? Kasi po, may batas din laban mm-hmm. sa ano. So, kailangan kasuhan sila
mm-hmm.
na ganito, na ang bahay na yan, pag mamayari ng UP, tapos na yung kontrata natin sa lease agreement natin, mm-hmm. you should go.
Mm-hmm.
So, kailangan pong kasuhan. Tapos, bandang 2008, medyo naging matalino na rin ang UP. Pinaltan yung ano pangako na yon, ginawang mas makapangyarihan yung pangako na pinipirmahan,
mm-hmm.
Yung undertaking na tinatawag mm-hmm. natin, no? Yung undertaking yun, nakalagay na mula 2008 lang to nagawa, na the lessee appoints UP as attorney in fact. Na hindi rin ako abogado, pero ang ibig pala sabihin noon na may karapatan na ang UP na walang kasong magaganap, kukunin talaga ang pabahay mula mm-hmm. sa'yo. So, parang binibigyan mo ng right mm-hmm. ang UP na tanggalin yung mga gamit mo, pati ng mga gamit mm-hmm. ng pamilya mo at lahat, ng heirs mo, mm-hmm. pag natapos na yung grace period.
Mm-hmm.
Gayun pa man, mabait pa rin ang UP. Hindi niya pinapatupad yon. Kasi parang ganun, di ba, na mas masakit yun na mas gusto sana namin na kusa na lang umalis yung empleyado. Mm-hmm. Kesa doon sa kami yung pupunta doon sa bahay nila talagang kukunin. Pero we have done so. No, recently, meron po kaming ginawa ng ganon. So mm-hmm. kahit doon sa opisina din na parang wala nang choice eh. Kailangan natin kunin. Na-warningan siya 3 times. May letter from the legal office. Mm-hmm. May letter from Vice Chancellor Castro.
Mm-hmm.
And then, pinaproba namin kay Chancellor Tan na we will recover the unit.
Mm-hmm.
Tapos sabi naman ni Chancellor na, na kailangan na rin eh kasi may nakapila. So kukunin, so mga gamit ng ano ay nilipat ni mm-hmm. ano. So papasok ang tauhan ng hindi ng housing po ng CMO kasi sila mm-hmm. yung mga malalaking ano natin na ano, kukunin ang gamit at ilalabas. So medyo ano po drastic na move mm-hmm. yun. And napilitan na rin ang university na ano dahil sa yun na nga yung need versus the yung dami ng overstaying mm-hmm. we have to.
Pero ngayon pong na map out niyo na po kung sino-sino
yes,
po ang mga nag-overstay, kung saan sila.
Yes, po.
Meron pa po bang rason para i-report ng isang kapitbahay, ang isa pang kapitbahay sa pag-overstay?
Actually, hindi na po. Pero, no need to report to us. Pero, may mga ganto din po. For some reason, umalis na sila sa UP. Iniwanan nila ang pabahay. Tapos, pinapa-lease out sa iba. So, borders na lang nandyan. Mm-hmm. Hindi na talaga sila. So yun, mas malakas ang loob namin na ano kasi talagang wala na eh. Medyo meron mas iba kahit paano medyo subjective na siya no, pero at least empleyado pa natin ang nandoon.
Mm-hmm.
'Di ba iba pa yun sa yung empleyado natin, hindi na talaga niya kailangan ng pabahay. Hindi ayaw niya isole. Ginawa niya, pinalis out pa niya doon mm-hmm. sa iba. Tapos kitang-kita siya, ha? Hindi yung tipong lease out na 1,000 a month. Syempre mm-hmm. hindi. Oh, ang mahal ng kanyang pagpapa-rent out doon.
Mm-hmm.
Eh, di ba, lalong kinasama ng sitwasyon eh. Kasi mm-hmm. parang pinagkakitaan mo pa ang pagmamayari ng universidad.
Mm-hmm.
So, yun, pwede talagang i-report din sa amin and we will present it to the committee. Tapos, mm-hmm. we can take drastic action, especially mm-hmm. kung may undertaking sila. Kung walang undertaking, yun po ang talagang we refer to the legal office and mm-hmm. the legal office will file a case,
mm-hmm.
an eviction case. Kasi iba rin po yung proseso doon pag wala silang nilagdaan na yung legal document na yun.
Mm-hmm. At pagpatuloy po natin ang ating usapan tungkol pa rin po sa pabahay at mga isyong kaugnay nito dito po sa Radio Oble at your service sa DZP 1602. Kasali ka.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jamamapun, Kalagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, magsalam radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, isyu at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Save the environment!
Yan ang madalas nilang sabihin. Pero paano ba yung gagawin?
Tanim ka ng mga puno hanggang matapunan lahat ng mga bundok.
Mag-imbento ka ng renewable fuel. Ipatigil mo ang mining at logging sa buong mundo. Go!
Hindi kailangang bongga. Start small. Unplug. Tanggalin sa saksakan ang mga gadgets o appliances na hindi ginagamit. Ang matipid na paggamit ng kuryente ay pagtulong sa kalikasan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Nakakatamad naman magbasa ng libro. Mag-internet na lang kaya ako. Ito maganda. Kasyang-kasya to sa 5-page paper ko.
Ang ganda nga ng homework mo. Hindi naman galing sa isip mo. Maging original. Tigilan ang pangongopya. Tigilan ang plagiarism. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Radyo Oble. At your service.
Nagbabalik po tayo sa Radyo Oble at your service at ito na po ang huling bahagi ng ating programa. Ako po si Faith Navarro at kasama pa rin po natin si Dr. Jose Ernie Lope, ang director ng UP Housing Office. At pinag-uusapan po namin over the break, gaano nga ba katagal itong kung aandar ang kaso para sa mga nag-overstay sa pabahay ng UP. Sir, meron po ba talagang budget ang UP para magawa ito?
Meron po tayong Diliman Legal Office, no? So, sila po ang magka-file ng kaso, pero dapat meron pong order from the Chancellor na magka-file ng kaso. So, nang pinresent po natin ang data sa Chancellor and we explain to him na one option is yung mga walang undertaking dapat file ng kaso, he gave a go signal. So, ang sabi naman ng legal, dapat alam namin, iba-iba ang klase ng kaso. Iba yung kaso na ifa-file mo pag yung lesson natin ang nandoon pa. Iba rin ang kaso pag yung lesson natin ay nilist out sa iba. Tapos wala doon ang lesson natin, kundi ibang nakatira. Ibang klaseng kaso din yon. Tapos, iba rin yung kaso pag kunyari namatay na si Lesi at yung mga anak o apo niya nandun. May mga ganyang mga iba-iba daw. So, ang sabi namin sa legal na, okay, data gathering kami. And then, pag nakompleto, we will present the data to you. So, we have completed the data gathering, pero ang ginawa muna namin, yung top 10 na pinakamahabang pag-overstay, ito yung mga 36 years, 35 years, 34 years, may mga ganyan po. May top 10 tayo na listahan. Finoward natin kay Chancellor requesting or recommending that cases be filed against them. So, in-approve ni Chancellor. So, finoward na namin sa legal. Tapos, mag-set kami ng appointment with legal na para maibigay yung lahat ng datos na nakalap namin. No? So, isa po itong achievement sa term ni Chancellor Tan kasi siya po ang talagang nagsabi na, sige, we go ahead and file a case. No, importante kasi na may approval ng Chancellor. Kasi ang nagpa-file ng kaso, kahit legal ang nagpa-file, ang nakalagay doon na pangalan ay Chancellor Tan. So kaya 'yon. So doon 'yun po yung sa side na may na magpa-file tayo ng kaso. Doon sa mga hindi naman, ayun po, inaayos namin ang database. Tapos, so far, isang unit ang na-recover namin. Na, kasi recent lang, matagal din yung data gathering at saka yung pag-organize, ano yung protocol, ano yung tuturuan namin yung... Kasi hindi basta papasok ka doon at ano eh. So, just to give you an idea, we had to invite representatives of Commission on Human Rights, Commission on Audit, para doon. Tapos nandoon ang police, nandoon ang chief security officer natin, yung mga tauhan ng CMO na magbubuhat, yung housing monitoring team, full force po yung ano, yung isang operation na pag-recover ng housing unit. So far successful po tayo na naka-recover ng isa. Bukas po ay may isa na naman tayong kukunin. So, tapos yung ma-recover natin ay i-award natin doon sa nakapila. Yun namang pong ano, balikan lang natin doon sa kaso. So, parang ano, medyo gaano ba katagal ang isang kaso. Ang sabi so far ng legal na basta kompleto naman ang mga dokumento at lahat at wala namang depensa kasi yung kabila eh. Kasi talaga malinaw na pagmamayari ng UP ang pabahay, mukhang ano, mabilis naman daw gumalaw yung kaso.
At para na lang po siguro sa huli nating katanungan. Kayo po ang director ng UP Diliman Housing Office. Paano po ba sila po makikipag-ugnayan sa inyong opisina kung mayroong mga katanungan?
Meron pong ano, meron po kaming telephone number 927-7115. Again, 927-7115. Meron po kaming email address, dalawa pang email address namin, pero ang madaling i-memorize ay housing@upd.edu.ph. Kasi lahat naman upd.edu.ph tayo sa Diliman, di ba? Housing po. So, pag dumalbog po, for some reason, minsan ang server ng UP ay, ano, wait for one day, mag-okay naman yan eh. So, ano. So, please, kung may katanungan po, pwedeng i-ano sa amin, pwede rin through Vice Chancellor Castro. Minsan, yung tanong naman ay simple, masasagot na rin ng staff. Kung meron namang medyo mas masalimuot yung sagot, ay pwede namang, ano, bigyan na rin kami ng panahon para ma-compose din namin ang sagot na ng maayos din, no? Mm-hmm. Sige.
At maraming salamat po.
You're welcome din po. We like this opportunity na makapagpaliwanag po ang opisina ng pabahay. Alam natin may mga ibang issue na baka akala nila ay madali lang lutasin, mm-hmm. ganyan. So mas maganda na ganto na na-explain yung various aspects of a particular mm-hmm. issue na komplikado siya, at sana kung lahat na lang ganong kadali na lahat ng tao sa UP may pabahay, sana masaya, pero ganun po, limited po tayo sa funds at lahat. Pero nagpapasalamat din ng opisina na kahit papano ay naunawaan din tayo ng ng community.
May pabahay po ba kayo, Dr. Lopez?
Meron po akong pabahay. Oo. Nakuha ko po ito dahil returning PhD po ako. Mm-hmm. So at that time, may ilang PhD na parang wini-welcome, mm-hmm. and parang kasama na rin yun sa benefit ng mm-hmm. Yes po.
At maraming salamat po muli sa isang oras po na pagsama sa atin dito sa Radyo Oble At Your Service. Muli niyo po kaming pakinggan dito sa Radyo Oble sa susunod na Martes, alas 12 hanggang alauna po ng tanghali, dito po sa DZUP 1602, kasali ka.
Maraming salamat sa isang tanghaling puno ng diskusyon ng mga serbisyong pangkomunidad mula sa Universidad ng Pilipinas para sa Universidad ng Pilipinas, kasamang UP Office of the Vice Chancellor for Community Affairs at DZUP 1602, kasali ka sa Radyo Ble At Your Service.